Da jeg første gang skulle investere nogle penge, der blev jeg inviteret til møde nede i banken.
Hvor gammel var du?
Jamen, jeg var i start 20'erne.
Okay.
Og min bankrådgiver, hun var også i start, ved du hvad hun hed faktisk?
Kom bare.
Ulrikke.
Er der rigtigt? Ja, så Ulrik og Ulrikke i starten af 20'erne, der sad og talte om din fremtid.
Og så havde jeg sådan en tanke om, at jeg jokede lidt med dernede, at jeg godt gad at have sådan en rigtig skurke på det
folie, ja, selvfølgelig.
Som var olie, og det skulle være tobak, og så skulle det være våben.
Ja.
Altså dengang, der var våben over i skurkeporteføljen. Det skal jeg da lige love for, at det ikke er mere. Man kan sige, at våben er rykket fra at være ude i kulden til at være inde i varmen.
Ja.
Nå, men det endte så med, at jeg dengang investerede i den grønne omstilling her under Ørsted, ikke?
Og det er 10 år siden?
Ah, det er ikke helt 10 år okay. siden, men jeg vil sige sådan, jeg skulle have sat mine penge i våben
ja.
Dengang. Nå, vi skal nemlig tale om våben og forsvarsindustrien i dag, fordi som jeg lige nævnte, så er det altså rykket helt ind i varmen. Altså fra at være holdt ud i udstrakt arm, så er den industri altså kommet helt ind der, hvor at der er mange penge.
Altså man har jo det, der hedder sin stocks, altså syndefulde aktier, eller hvad man skal kalde det. Og det har jo typisk været våben, det har været alkohol, det har været tobak, det har været gaming og gambling, det har været sexrelaterede aktier. Og det er jo typisk faktisk aktier, der klarer sig meget godt. Jeg ved, der findes en ETF.
Det er det sjove altså her i livet.
Exchange Traded Fund, som hedder VICE, hvor man kan investere specifikt i de aktier, som rigtig mange investorer jo er forpligtet, også juridisk, kan jeg have sagt, altså i deres bestemmelser til at undgå.
Mm.
Og våben har jo stået på den liste indtil for nylig, havde jeg sagt. Ikke? Ja. Og sådan forholder det sig ikke længere.
Nej, det skal jeg lige love for. Senest med EU, der jo har fundet den helt store pengepunkt frem.
Ja.
Nu skal der bare investeres. Og hvad det så kan få af betydning for den danske forsvarsindustri herunder virksomheder som for eksempel Terma, det taler vi om lige om lidt med Peter Ernst ved Rasmussen, som om nogen her til lands har fulgt forsvaret tæt de sidste mange
år. Ja, ikke alene fulgt det, men jo også talt med meget høj stemmeføring om, hvad...
Er man ikke i tvivl om, hvad han mener, vel?
Om de fejl, man, som han ser det, var i færd med at begå undervejs i den her periode, ikke?
Jo, og så skal vi også lige forbi Salling, fordi de har foretaget deres største opkøb nogensinde.
Ja.
De har købt baltisk supermarked.
Ja.
Endnu et hug, må man bare sige, til den rivalisering, der er mellem Salling og Coop.
Ja, og der kan man, det er jo ikke fordi Coop...
1-0 Salling.
Jo, jamen det er jo ikke fordi Coop nødvendigvis havde de samme ambitioner, men det er bare at gå fra en situation, hvor man kigger på det her som to tilnærmelsesvis ligeværdige parter i en konkurrence om det danske detailmarked, så det er det altså blevet flyttet rundt på.
Mm. Og så skal vi ind i bestyrelseslokalet hos DSV, hvor at det står for egen regning, men jeg tror godt, jeg vil sige, at en overskrift på det, der foregår der, og har foregået der det sidste stykke tid, det har været kaos eller magtkamp.
Indtrykket, man står tilbage med, er jo, at de bestyrelsesmøder måske ikke altid har været de hyggeligste.
Nej.
Der kan godt, det fremstår som om, at der kan have været anspændt stemning. Ikke?
Jo, det er ikke sådan, man...
Og divergerende opfattelser af, hvad der skulle prioriteres, og hvad der var det rigtige at gøre.
Ja, men lige om lidt er generalforsamlingen, og så får man altså luftet ud i bestyrelseslokalet. Velkommen til, Sune Aagaard.
Tak.
Fastgæst her i Sorte Tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Stedet, hvor vi dækker de største danske virksomheder.
We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending.
Altså, budskabet er ikke til at tage fejl af.
Nej.
Der skal oprustes, købes, investeres.
Ja.
Og der er mange penge, der nu skal ud og leve i forsvarsindustrien. Og alle de her mange investeringer, det kan jo også komme hen og komme danske virksomheder til gavn.
Ja.
For eksempel Terma. Forleden kunne jeg læse i Børsen, at Terma berettede om, at ordrebogen nu var... Normalt har det været amerikanske, nu er det simpelthen europæiske, ordre, der ligger, og at omsætningen slår rekord. De arbejder med et skævt regnskabsår, og de offentliggør første årsrapport her i maj måned, mener jeg der. Men allerede nu siger de, at ordrebogen er rekordstor og næsten 40% større end samme periode sidste år. Og man må bare konstatere med det her, Sune, at ikke bare den danske forsvarsindustri, men forsvarsindustrien er kommet ind i varmen.
Helt sikkert.
Ja. Og med til at skulle gøre os klogere på det her nu, der har vi fået fornemt besøg her i studiet. Peter Ernstved Rasmussen, velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg har skrevet manden med de mange titler. Jeg har skrevet redaktør på Olfi, bogaktuel med bogen Forsvarsløs, podcastvært på Frontlinjen på Radio 4, eller Radio Pind, har jeg set nogen kalde den. Velkommen til.
Tak skal du have.
Peter, som en, der har fulgt det her område i mange, mange, mange år, hvad tænker du, når du hører de her tal?
Jeg tænker for det første, at det er på høj tid, men jeg tænker også, at vi har godt nok gjort i nælderne, fordi det her, det bliver så mange gange dyrere for os, fordi vi har fucket op i så mange år. Vi har truffet så mange forkerte beslutninger, som kunne have afbødet katastrofen. Mm. Nu står vi med det værst tænkelige udgangspunkt, man overhovedet kan forestille sig, og så slipper vi tøjlerne løs og siger køb, køb, køb.
Mm.
Altså, det er nok den dårligste business case, jeg nogensinde har set.
Nu er alle de her mange penge i spil, og det er virkelig mange penge. Er den danske forsvarsindustri godt positioneret? Er det noget, som dansk erhvervsliv, altså forstået som den danske forsvarsindustri, er det noget, som man i den branche, er man godt positioneret til at få del i de her mange penge?
Nej. Primært fordi, at den danske forsvarsindustri er i grove træskolængder underleverandør til den internationale våbenindustri.
Så på ligesom den måde kan man jo sige, at leverer dele til 35
præcis. Okay. Så leverer den danske forsvarsindustri primært delkomponenter til større militære systemer. Så på den måde jo, så får den selvfølgelig gavn og glæde af de mange milliarder, der kommer ud at svømme. Men den danske forsvarsindustri, altså jeg har talt med så mange danskere i den danske forsvarsindustri, som slet ikke får adgang til at få foden indenfor hos Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, fordi at indkøbsprocesserne, folk ryster på hovedet over den måde, man køber ind på i Danmark. Mm. Altså i Danmark har det jo i virkeligheden været kammeradvokaten, som jo i sidste ende er dem, der ligesom afgør, hvad det er, vi køber i Danmark.
Men noget af det, der har været bøvlet, det har været de her lange runder med udbud.
Ja.
Og tit har udbuddene været fejlbehæftet.
Ja.
Men budskabet fra Mette Frederiksen jo for åben mikrofon til den fungerende forsvarschef har været, nu så har vi ikke de her udbud længere. Nu er det så afgørende for den nationale sikkerhed, at man kan se bort fra de udbud, det har man besluttet. Kommer man så ikke udenom det problem, du lige skitserede?
Jo, det gør man jo til en vis grad, fordi man kan gå ud og købe det, man vil have. Og jeg tror også, det, der er blevet det helt afgørende, det har vi hørt mange gange de sidste par år, det er, at nu må Danmark holde op med at lave de her .dk-løsninger. Ja. Altså systemer, hvor Danmark siger, at vi skal have en hyldevare, som er i brug, men vi skal også lige have et tillæg der. Altså lad mig bare bruge et eksempel med artilleriet. Det har taget 14 år at købe artilleri til hæren, fordi man starter med at sige, at vi skal have noget artilleri. Det helt styrende parameter er ikke, om det kan ramme et mål. Det er, at det skal bare være billigt. Så køber man, eller man køber ikke, man laver en aftale med Elbit om, at de skal levere et lastbilsartilleri, som kører på tre aksler. Så falder der en helikopter ned i Afghanistan, havarerer, og pludselig så siger man, at det er også noget skidt med det der Elbit, fordi de leverer til våben til den israelske her, der bruger det på Vestbredden. Lad os annullere den der kontrakt.
Israelske
Elbit er israelsk.
Ja. Våbenproducent.
Lad os annullere kontrakten, og så bruge som undskyldning, at vi skal have en helikopter hjem fra Afghanistan. Godt, så annullerer man kontrakten. Så kommer der et regeringsskifte. Peter Christensen bliver forsvarsminister i 15. Noget af det første, han gør, det er at sige, nu genstarter vi udbuddet på artilleri.
Ja.
Det, man så har fundet ud af i mellemtiden, det er, at vi vil faktisk gerne have et pansret førerhus, så soldaterne er beskyttede. Vi har ikke råd til, at de skal køre noget selvkørende, hvor de kan sidde ind. Så et pansret førerhus.
Mm.
Det betyder så også, at det er nok en god idé at få to aksler foran, fordi et pansret førerhus på en aksel foran, den graver sig ned i Oksbøl øvelsesdreng.
Ja.
Så begynder producenterne ligesom at udvikle et artillerisystem på lastbil med pansret førerhus med to aksler.
Mm.
Så kører konkurrencen. Her vinder så franske Nextur. Elbit blev sure, fordi de bød også. De havde også udviklet et på to aksler. De havde jo først vundet og taber så i anden omgang. Så de klager til klagenævnet for udbud. Taber ved klagenævnet, så lægger de sag an. Det er jo den sag, vi har hørt om. Men det korte og lange med det, som Nextur gør, de bliver udviklet. Det er slet ikke klart, da vi skriver kontrakt med dem. Så nu skal man til at opbygge et nyt artillerisystem, som egentlig er det, de havde, men det skal nu bare være på to aksler med et pansret førerhus. Der finder man ud af i den proces, at lastbilen bliver så tung, man er nødt til at hæve den højere op. Da man hæver den højere op, så bliver det svært for de soldater, der skal ud på landjorden og lade kanonen, at man er nødt til at udvikle en ladearm til kanonen, sådan at soldaten skal lægge granaten op i ladearmen, som så lader den op i kanonen, der for kan gøre, at den kan skyde. Det er jo den danske indkøbsstrategi i en nødskal. Altså, vi tror, vi køber noget, der er en hyldevare, men vi skal bare lige have et pansret førerhus, som medvirker en masse følgekonsekvenser, der gør, at tingene bliver forsinket og meget, meget dyrere.
Men man lige spørger dig, i alle mulige andre brancher, der taler vi løbende i offentligheden, herunder også i sorte tal, om at danske virksomheder generelt er meget dygtige, og noget af det, de er dygtige til, det er, at de er omstillingsparate.
Ja.
De er agile. Kan det ikke tænkes, hvis du tager de optimistiske briller på, at det her også kan blive en god forretning for den danske forsvarsindustri? Vi har Therma som den største spiller, men vi har også en underskov af andre virksomheder, der trods alt er aktive i forsvarsindustrien. For eksempel
Weibel,
ja,
der laver radar.
Der er en del virksomheder, og noget af det, som vi tidligere har nævnt her også, det har været, at nogle af de virksomheder har gjort sådan nogle meget værdifulde erfaringer nu i Ukraine, fordi de faktisk leverer til en aktiv ongoing krigsindsats. Kan du se for dig, at alle de mange penge, der er i spil, ikke alene i Danmark, men også i de andre europæiske lande, at det kan være noget, der kan komme den danske forsvarsindustri til gavn sådan substantielt?
Ja, det kan jeg sagtens. Og jeg vil også sige, at der er jo et område, hvor jeg tror, jeg godt kan sige med sikkerhed, at vi får udviklet en ny dansk forsvarsindustri. Sagen er jo den, at den danske forsvarsindustri eksporterer de her 80%.
Ja.
Problemet er jo netop, at når vi så køber forsvarsmateriel, så ryger alle pengene ud af landet. Det er jo det, som andre lande har set, sat en ære i at have en egen forsvarsindustri. Ja. Svenskerne, der både kan producere fly og infanterikampkøretøj, og finnerne kan producere pansrede mandskabsvogne, nordmændene kan det samme, de kan lave avancerede missilsystemer. Det kan vi jo ikke rigtigt på samme måde. Så hvordan sørger man for, at vi beholder nogle af pengene hjemme i Danmark? Der har man jo fra regeringens side nu planer om i denne måned, i marts måned, at man går i gang med forhandlingerne om at lave en flådeplan.
Ja.
Og flådeplanen bygger jo i virkeligheden på tanken om, at vi igen skal producere krigsskib i Danmark. I gamle dage havde man orlogsværftet, der lå på Holmen, som var statens eget værft, der producerede krigsskibe, eller blandt andet ubåde. Det blev nedlagt, og der er ikke planer om, at det skal være et nyt orlogsværft. Tanken er jo, at det skal være private værfter, der skal kunne leverer krigsskibene til Danmark, men det er jo en produktion. Man taler om at lave en flådeplan, der kontinuerligt rækker 40 år ud i tiden.
Ja.
Og tanken med det er, belært af blandt andet inspektionsskibene i Nordlanden, der jo bliver holdt sammen med gaffatape og nærmest ikke kan mere.
Og ikke længere kan klassificeres som krigsskibe.
Lige præcis.
Fordi man har
læren af det er, at hvis vi nu får skabt en industri omkring værfterne i Danmark, at de både kan producere og vedligeholde, så hvis det skal være attraktivt for et værft at gå ind i, så skal de jo også kunne se, at ordrene ligger frem i tiden.
Ja, der skal være en tidshorisont.
Og det, der er hele tanken bag at opbygge en krigsskibsproduktion i Danmark, det er, at man så også lægger ind i den plan, at når et skib har sejlet i omkring 15 år, så er det halvvejs igennem sin levetid, så skal vi sælge det, mens det stadig har en værdi, så sælge det til andre lande, og så lade det afløse af nye, nybyggede skibe i Danmark. Og det giver jo sådan set god fornuft og mening, fordi så vil der være en løbende udskiftning.
Så Peter, som en, der har fulgt det her område, ikke, har du den opfattelse, som Sune og jeg også talte om, før du kom i studiet, at den danske og den europæiske og forsvarsindustrien generelt er rykket fra at være ude i kulden til helt inde i varmen?
Ja. Og lad mig bare sige, da Trine Bramsen var forsvarsminister i 2019, blev hun minister, og jeg tror, det var i 2020, at hun lancerede en forsvarsindustriel strategi. Altså, mm. jeg var en af dem, der kritiserede den faktisk en del, fordi man fik jo indtryk af, at det ikke var forsvaret, som på baggrund af en trusselsvurdering kom med et oplæg til, hvordan forsvaret skulle indrettes, men det i stedet var politikerne, der sagde, nu skal vi sørge for, at alle de penge, vi skal bruge på forsvar, de skal bruges i Danmark, så forsvarsindustri i Danmark, hvad kan I levere? Mm. Og så bygger vi et forsvar op om det, som I kan levere, i stedet for at se på, hvad er det, der er brug for, og så gå ud og købe hyldevarerne.
Mm. Peter Ernstved, når du ser på forsvarspolitik over for industripolitik, fra din stol, kan de to gå hånd i hånd? Eller skal man simpelthen bare sige, vi kan simpelthen ikke tage os af industripolitik og de store danske virksomheder, eller dem, der må byde ind til det, hvis vi her og nu skal kunne forsvare selv?
Altså, det er jo der, hvor politikerne har sat sig i den værst tænkelige situation, for mm. vi kan ikke tillade os at tænke på forsvarsindustri, før vi tænker på at forsvare vores eget land. Og derfor handler det lige nu om at få det forsvar op at køre, og få det til at fungere. Og lad mig bare sige, vi er jo milevidt fra at have et forsvar, der kan forsvare noget som helst. Og der bliver man nødt til at se bort fra det forsvarsindustrielle. Og så kan man sige, der er jo ligesom to faser her, fordi der er, hvis vi bare ser på forsvarschef Michael Hyllegaard, så har han fået 50 milliarder nu til at få kampkraften op. Der er man jo bare nødt til at gå ud og købe, hvad man kan få fat i. Mm. Men så kan man sige, så er man selvfølgelig også nødt til at tænke langsigtet og tænke strategisk. Tænke, hvad skal der ske om 15, 20, 30 år? Og der håber jeg, at der er nogen, der tænker strategisk. Og først og fremmest lover sig selv, som statsministeren også siger, at vi må aldrig nogensinde bringe os i den her situation igen. Og hvis man kan lave det Amager halshug og sige, at vi har et minimum, så lad os nu få det planlagt ordentligt, sådan at vi får investeret de rigtige steder, og vi får skabt et forsvar, der kan fungere og forsyne sig med så meget som muligt selv. Altså, så kan jeg godt se, at det på lang sigt kan blive fornuftigt, og at man både kan tage hensyn til industrien og til danske arbejdspladser, men i første omgang, der er man nødt til at glemme alt om det.
Nu siger du selv 15, 20, 30 år, hvis vi skal tage de lange briller på og kigge ind i spåkuglen, ikke? Hvis den danske forsvarsindustri rammer den her lige røven, tror du så om 15, 20, 30 år, at den danske forsvarsindustri er væsentligt større end den er i dag?
Jeg er slet ikke i tvivl om, at den danske forsvarsindustri kommer til at vokse. Den er jo allerede vokset helt utrolig meget, siden Donald Trump blev præsident første gang. og det kommer jo kun til at eskalere, men vi kommer fortsat til at stå med den udfordring, at vi hverken kan producere fly eller store køer, altså pansrede køretøjer, eller altså vi har jo ikke noget af den der tunge store forsvarsindustri. Vi vil stadigvæk være underleverandører. Til gengæld så kan jeg se, at Danmark kan blive stærke på skibsproduktionen, og jeg kan også se en mulighed i at udvikle sig inden for droner, hvor vi rent faktisk er ganske godt med. Der håber jeg da, at man får skabt noget industri i Danmark, der virkelig kan gå hen og blive verdensførende.
Peter Ernstved Rasmussen, tak for besøget.
Selv tak.
Det, jeg især tager med her, det er, at hvis vi tager brillerne på og kigger frem, så er det altså skibe og droner, at dansk forsvarsindustri skal satse på, eller i hvert fald, der er en mulighed der, ikke?
Jo, og det er også, man kan sige, vi har nogle fantastiske maritime traditioner i Danmark, der, altså erhvervsmæssigt, hvis man kan sige det. Så der er ikke nogen som helst grund til at antage, at vi ikke skulle kunne lykkes med nogle af de her ting. Men jeg synes, Peter peger på nogen. Det er enormt svært at stå nu i begyndelsen af 2025, og så sige, så lad os glemme alt, hvad der er gået forud, og sige, hvad er det, vi skal gøre frem af banen for at komme til at lykkes med det her. Og når man har så stor en ballast af indsigt, som Peter har, så er det selvfølgelig nærmest endnu sværere, fordi man kan huske alle de gange, hvor det ikke er gået godt, ikke? Men der er bare ikke nogen grund til, at forsvarsindustrien skulle være nærmest den eneste branche, som dansk erhvervsliv kaster sig over, hvor man ikke formår at være dygtig.
Mm-mm. Og ting er nu, når der også er så meget fokus på det, og man virkelig har, med far for at gentage mig selv, eller nu gentager mig selv, at forsvarsindustrien er rykket ind i varmen, og der er de mange penge nu. Det betyder jo også, at der sådan er muligheder for at, sådan at hoppe med på galejen, ikke?
Selvfølgelig, ja, ja. Man kan, der er et kæmpe potentiale, og så der er også bare sådan noget helt almindeligt med rekruttering af de dygtigste hjerner i de yngre generationer og sådan noget. Så der kan jo også godt ske sådan et mentalitetsmæssigt skifte, hvor man måske tidligere var lidt utilbøjelig til at fortælle det til nogen, hvis man arbejdede i en virksomhed, der leverede ting til forsvarsindustrien, hvor man så nu måske, man kan opleve det anderledes og sige, det er der faktisk nærmest stolt af.
Ja, og jeg har jo selvfølgelig også rakt ud til Termer for at høre, om de vil være med her i Soltal, og det ville de godt, og så efter kunne de simpelthen ikke få logistikken til at hænge sammen, men det kan være, at det bliver en anden gang. Apropos Termer, jeg bliver nødt til, at det er en darling det her, men prøv lige at tage dine høretelefoner på, du skal lige se Termas reklamevideo. Hvad siger du så?
Hold da op. Ja. What is a true ally? Det er en krigsfilm.
Ja, det. A true ally is the partner you can trust. Den får ikke for lidt her. Det er virkelig sådan amerikansk.
Jo, men det er jo også bare meget bemærkelsesværdigt, at du og jeg synes, at det her ser sådan lidt odiøst ud. At vi har sådan et filter, eller bliver sådan lidt grundskeptisk over for det her. Men sådan er det jo altså bare ikke andre steder i verden. Og det er jo det, der ligesom har været i den her tornerosesøvn, som Danmark har sovet igennem lang tid. Ikke? At det var ikke rigtig noget, vi sådan behøvede at være en del af, og det var også noget, vi så på med en vis skepsis, og var sådan, jamen det er da også sådan lidt fjollet, og det er alt for meget patos, og vi er jo meget lidt sådan.
Altså her der er det altså krigsskibe og kampvogne og radar og du ved, det er næsten spillefilmsagtigt, ikke, med spiken.
Ja, ja, det er da virkelig høj production value, må man sige. Og så er der jo også masser. Nu kigger vi på satellitter, og det har Terma jo også været ude at sige, at det er jo ikke fordi alt er krig for Terma. De har masser af ting, og vil gerne lave rigtig meget til civile kunder med satellitter og alt muligt andet.
Men ja, jeg synes bare lige, den skulle med her. Jeg synes især starten er fed.
13.663. 30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Jeg havde jo lovet, at jeg skulle lave en ny jingle til ugens tal i
den her uge. Ja, og den har jeg glædet mig så meget til at
høre. Og ved du hvad, Sune? Jeg har simpelthen ikke haft tid.
Du lovede mig også at lytte til Acquired-podcasten om Hermes. Det har det heller ikke gjort. Ja.
Jeg synes, mine uger flyver afsted. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvorfor.
Du skal også lave sorte tal, jo. Det er tidskrævende.
Præcis. Ja, præcis. Og så lige pludselig, så er det weekend, og så. Ja.
Må jeg lige starte med at sige undskyld for sidste uge?
Ja.
Fordi du gættede det, og det var godt. Det er jeg rigtig glad for, at du gjorde, fordi jeg jo faktisk valgte et tal, som ikke havde noget med danske virksomheder at gøre.
Ja,
det var bare, fordi jeg blev så begejstret for det på en eller anden måde. Så derfor var det godt, du gættede det, og det vil jeg bestræbe mig på at undgå fremover.
Nå. Nok om det.
Ja.
Nu skal vi til ugens tal, som
det
er
ugens tal.
Yes, 1,74.
1,74. Jeg skal bede om en enhed.
Exaflops.
Hvad er exaflops? Ej, hvor har du glædet dig til at sige det. Exaflops, hvad er det?
Exaflops.
Det er spændende.
Jamen, hvis jeg siger, hvad exaflops er, så har jeg jo næsten givet dig svaret på.
Er noget med Nvidia?
Nej, det er det ikke. Men du ved, du nærmer dig.
Det er bare, fordi jeg har aldrig hørt. Altså, jeg ved ikke, hvad det er.
Men så prøv lige at google det, så kan du selv.
Jamen, jeg ved ikke, hvordan man staver det. Jeg skriver bare exaflops, men det er.
E-X-A-F-L-O-P-S.
E-X-A-F-L-O-P-S. Var det, du sagde?
Ja.
Exaflops. Ah, okay. What is an exaflop? An exaflop is a measure of performance for a supercomputer that can calculate at least one quintillion floating point operations per second. Sådan. Så det er nogle rigtige banditcomputere, dem vi snakker om her. Men det er ikke den danske, vel?
Det er ikke den danske. Altså Gefion, okay, som blev indviet af Jens Ukraine.
Jeg vil så gætte på, at hvis det er en computer, der kan noget med 1,74 exaflops, så vil jeg tro, at så er vi oppe i, så er det ligesom den stærkeste supercomputer
i verden. Sådan. Ja.
Men jeg ved ikke, hvad det er for en.
Nej, jeg synes, du har gættet den, ikke?
Okay.
Det er Børsen forleden havde historien om supercomputeren over dem alle.
Okay.
Der er 26 gange mere kraftfuld end Gefion.
Det var rigtig godt, du siger det, fordi jeg vil med det samme ligesom spørge, hvordan er det så i forhold til Gefion?
Ja, 26 gange.
26 gange.
Den har en regnekraft på 1,74 exaflops, hvilket vil sige, at den kan foretage, og jeg ved simpelthen ikke, hvor mange 1,174000000, altså jeg ved ikke engang, om det er en kvintillion, eller. Så skriver Børsen så også her, sagt på en anden måde, hvis alle 8 milliarder mennesker på jorden foretog en beregnet i sekundet uafbrudt, plus minus gange dividerer, så ville det tage os 7 år at gøre det. men El Capitan kan gøre det på et sekund.
Så computeren hedder El Capitan?
El Capitan, opkaldt efter...
Det er jo et bjerg i Yosemite.
Ja, som Apple jo, de opkalder også altså deres styresystemer efter...
Nå ja, det er rigtigt. Ja.
El Capitan.
Men så bliver jeg nødt til at spørge, hvem ejer El Capitan?
Jamen, det gør Lawrence Livermore National Lab.
Sådan.
Okay. Ja, meget mundret.
Nå nej, men, ja, men altså, jeg sidder også her og googler på livet løs, og jeg kan se, at de har... At før El Cap... Det bliver bare sådan en klatreslang, ikke? Men altså, ja, El Capitans...
Gud, ja, du kan jo godt lide at klatre.
Præcis. Men El Capitans, ligesom før El Capitan kom og tog rekorden, der var det en supercomputer, der hed Frontier. Og Frontier havde haft rekorden i 2,5 år.
Okay.
Så det er ligesom... Og nu kommer El Capitan så og kan mere, ikke?
Jo. Computeren, den fylder, hvad der svarer til 3 tennisbaner, skriver Børsen.
Er det rigtigt?
Ja, og bruger strøm som en lille by. Altså, det er en ordentlig
Men det er da godt nok også et vanvittigt antal beregninger. Altså, det er jo ude over den menneskelige fatteevne. Der er jo en eller anden grænse. Selvfølgelig er det forskelligt fra menneske til menneske. Men tal, man kan forholde sig til. Altså, der må sige, de her tal kan vi ikke forholde os til. Men 26 gange Gefion, fordi det vil jo være, det er jo vores benchmark, når vi er danskere, så er det vi ligesom holder det op imod, ikke?
Mm.
Men jeg er glad for, at jeg har fundet ud af, hvad et exaflop er.
Tillykke med det, Sune.
Tusind tak. 4-2.
Ja, pazīsties. Šie ir Ri un Ni, tie, kas turpmā gādās par labākajiem piedāvājumiem ar krietnu jautrības devu, kamēr Ni rūpēsies par svaigumu un plašu.
Kan du forstå, hvad de siger?
Jeg kan ikke forstå, hvad de siger, men jeg synes, det er en meget fin video.
Det er en reklamevideo for det lettiske afdeling af Remi supermarkedet, og videoen går i al sin enkelhed ud på, at man ser 2 små mennesker, som hedder Ri og Mi. Sjovt nok. Og så bliver der speaket, for jeg har Google Translated det, at Ri og Mi er dine allerbedste venner, når det handler om at finde små priser, fordi at hvem er bedre at stole på at kunne finde små priser, når man ikke er større end en tommeltot.
Og så går de rundt og pusser appelsinerne og sætter -20% skilte på æblekartongerne osv.
Her står de på toppen af Tunbjerg.
Ja.
Og de har sådan et nisse pyrus look over sig faktisk.
Ja, det tænkte jeg også på.
Nå, og grunden til, at vi har den her Remi-reklame med, det er jo fordi, at Salling skal udvide. Og det skal de ved, at de har købt op i Estland, Letland, Litauen. I Baltikum har de købt kæden Remi. Og det er Sallings største opkøb nogensinde.
Ja.
10 milliarder danske kroner har de givet for Remi-supermarkedet. Hvad tænker du om det?
Jeg synes, at det er glædeligt at se, at Anders Haag har modet til at realisere, eller bestræbe sig på at realisere, den ret friske strategi, som de lancerede, jeg tror det var i oktober sidste år, hvor man ville op og runde en omsætning på 100 milliarder i 2028.
Aspire 28 hedder strategien.
Ja, præcis. Og der kan man, det er der også andre end mig, der har tænkt, at man ser... Salling sådan træde frem til scenekanten på en lidt ny måde, fordi man tidligere jo, og det er jo slet ikke mærkeligt, når man er i den her branche, men man har haft det også med Per Bang, altså Anders Haags forgænger, har man haft et stærkt driftsfokus, hvis man kan sige det. Og nu viser Anders Haag, at han tør noget mere. Og så tror jeg, at det, og nu foregriber jeg måske lidt din agenda, Ulrik, men jeg tror, at de her erfaringer i Polen, som vi jo faktisk også talte med Anders Haag om, da vi var ude og interviewe ham sidste år. Det her med at være på det polske marked og de udfordringer, der har været der, at det må have en eller anden form for relevans, og det må være værdifuldt, når man nu skal prøve at lykkes med at drive de her 314 butikker i Baltikum.
Ja, fordi jeg tænkte nemlig, skal vi lige prøve at svare på nogle af de store spørgsmål, man har tænker efter, og så tænker jeg, du ved, lige lave nogle 4 eller 5 små analyser, hvis vi skal blive i billedsprog med de her små pyrusmænd, ikke? men du har jo svaret på det først, altså hvorfor dog det? Og det er jo fordi, de har en strategi om, at de skal øge deres omsætning, og den skal over 100 milliarder, og lige nu er den på omkring 70, og de ligger så 14 oveni.
Må jeg sige noget om det?
Det er bare fordi, vi tager det en af gangen.
Ja, om det er godt.
Så sig noget om omsætningen.
Fordi, det er jo fordi, omsætningen har jo ikke nogen værdi i sig selv, eller det lyder jo mærkeligt, men det er jo bare fordi, hvordan kan den her tilføjelse til den eksisterende forretning, hvordan kan den øge lønsomheden? Mm. Altså, hvordan bliver Salling en mere lønsom virksomhed af det her? Og det, som de her brancheeksperter bruger som argument for, hvorfor det her det er en god idé, det er, at man får alt andet lige bedre indkøbsmuligheder på tværs af koncernen, når man er en større spiller. Altså, man er simpelthen bare tungere, når man sidder over for dem, der leverer alt det, der bliver solgt i butikkerne, hvis man kan sælge det i nogle flere butikker.
Ja, hvis man for eksempel går til Ferrero, eller hvad det hedder, og siger, præcis, vi vil godt sælge Nutella, og I skal bare vide, det er ikke kun i Danmark. Vi har også Estland, Letland, Litauen og Polen og Tyskland ses. Kan vi lave en god pris?
Præcis.
Og det leder mig også til det næste spørgsmål, der hedder, betyder det så også, at med de her stordriftsfordele, at vi kan få billigere varer hjemme? Og der svarede Anders Hag på et pressemøde i forbindelse med opkøbet, at det vil han ikke garantere. Altså, nej, det er ikke sådan, at han sænker priserne, bare fordi han nu køber billigere Nutella.
Nej, jamen, jeg tror, priserne ligger jo der, hvor de kan, havde han sagt. Altså, der handler det meget mere for Salling om at være optimalt positioneret i forhold til konkurrenterne på de enkelte nationale markeder. Det bliver vigtigere. Og det er noget af det, der har været udfordringen i Polen, og det kan jeg også huske, at vi talte med Anders Hager om, det her med at gå fra at være en meget stor, meget synlig, meget stærk, meget kendt spiller på det danske marked, og så til det polske marked, hvor der ikke rigtig er nogen, der ved, hvem man er, hvor man slet ikke har den tyngde eller den rolle, som... Og det er en kamp, de kæmper for at blive, jeg tror, det er sådan et top 3 supermarkedskæde på det polske marked i bund og grund.
Ja, så det store spørgsmål er der nogle erfaringer fra Polen, man kan trække med til de tre lande, der ligger nord for Polen? Og her siger Anders Hag på det pressemøde, jeg lige refererede til før, at da man rykkede ind i Polen, der tog man ligesom Netto-brandet med sig.
Ja.
Det har man ikke tænkt sig her. Der skal man fortsætte med Remi. Og det er fordi, siger han, at de tal, han kan se på, der er de baltiske forbrugere, de er ikke så meget optaget af pris, som vi er for eksempel herhjemme. Nå, de vil hellere have supermarkeder, hvor at du kan gå ned, du kender de der slags supermarkeder, hvor du kan gå ned bagi, og der er en bager, der har lavet frisk brød, og der er en slagter, der... Det er slet ikke på samme måde et pris... hvad hedder det?
Den samme prisfølsomhed.
Nej, overhovedet ikke.
Okay.
Nå. Så lad os rykke hjem, fordi at det store spørgsmål er jo, og som vi vender tilbage til hver gang, at vi åbner munden og siger noget om Salling, det er jo rivalisering mellem Salling og Coop, hvor du siger, at for, lad os sige, x antal år tilbage, der var de jo...
For år siden.
Head to head næsten, ikke?
Jo, altså det var fuldstændig sammenlignelige virksomheder, og nu kan man sige, nu refererede du tidligere til, eller lige for lidt siden til, at Salling er oppe og omsæt for 70 millioner, nu lægger de så 14...
Milliarder.
Eller milliarder selvfølgelig, nu lægger de så 14-15 milliarder til, så man lander på 85. Jeg mener, Coop omsætter for 40 milliarder, ikke?
Jo.
Så det er jo sådan, der er bare sket et ret markant skifte der, og vi har jo også her i Sorte Tal talt om, hvad skal man sige, uheldige dispositioner eller ting, der ikke er lykkedes for Coop i bund og grund, mens Salling altså har leveret virkelig fremragende resultater.
Men ting er jo også her, jeg så en analyse i de skrevne medier, det var bare, at med det her opkøb, der rykker Salling altså op i en anden liga. Ja. Altså fra at være sådan, du ved, national eller måske lidt mere national, nu bliver de sådan noget nordøsteuropæisk spiller.
Præcis.
Altså de rykker op i en anden liga, hvor Coop jo stadig ligger og fedter rundt i en lille national liga, ikke? Endelig er det tilbage. Ugens LinkedIn-nyt, som vi har savnet lidt.
Det er jo lidt hyklerisk, det du siger nu. Det er jo dig, der bestemmer, hvad der er i Sorte Tal. Så kunne du jo bare have lavet det jo.
Ja, men jeg synes faktisk, der har været lidt tørkeperiode på LinkedIn.
Så du har kigget på det content, som de store CEOs i dansk erhvervsliv har lagt på, og så har du sagt, det er simpelthen ikke godt nok til Sorte Tal.
Jeg vil sige, vi kan jo heller ikke blive ved med, og hver gang, at Jacob Aarup lægger noget op, som er lidt farvet, og så sige, se, Jacob Aarup har lagt noget nyt op, fordi han lægger godt nok meget op.
Jeg synes altid, de der sådan tænksomme billeder, der hvor de sådan står og kigger ud af et vindue, eller hånden på hagen, og sådan, altså, det lange blik, og den dybe refleksion, ikke? Det er jeg lidt fan af.
Men LinkedIn-nyttet, hvor at vi lige tager en status på, hvordan at de danske topdirektører og de største virksomheder lige går og har det, skal man tro på, hvad de skriver på LinkedIn.
Ja.
Og den første, jeg har med til dig i dag, det er Lars Fruergaard Jørgensen, som forleden lagde det her opslag op, hvor han simpelthen fejrer, at Novo har været dedikeret til kampen mod overvægt i 25 år. Det er simpelthen 25 års jubilæum for deres forskning inden for fedme. Og der er lige en lille video med, jeg lige har lyst til at vise dig, Sune.
Ja.
Obesity. Seems straightforward, right? Just eat less. Just move more. Just do better.
Hvad tænker du?
Jamen altså, det knytter jo an til sådan en stor ting for Novo, hele det der med at sige, at det er ikke så nemt. Det er jo den diskussion, der foregår sådan som et bagtæppe for udviklingen og markedsføringen af det her vægttabsmedicin, at man siger, at man kan ikke bare spise mindre. Og Novo har jo tallene med sig på den måde, at det er jo de færreste meget overvægtige mennesker, som synes, det er rigtig rart at være meget overvægtig. Den her medicins popularitet og udbredelse fortæller os jo, at det ikke er så nemt.
Men altså, Lars Frogaard, der lige kippede med flaget i forbindelse med 25 års obesity research, skriver han, altså forskning i overvægt. Og det kommer nogenlunde samtidig med, at de så på det amerikanske marked lige huggede altså mere end halvdelen af prisen, listeprisen vel at mærke, på vægttabsmedicinet Wegovy.
Ja, det er sjældent, at man ser et produkt, der, altså, hvor det ikke er slagtilbud, han har sagt, men man ser så dramatisk en reduktion i prisen.
Fra $1,300 til $499 om måneden.
Lige præcis, og det er jo relevant.
Listepris.
Det er jo relevant, fordi jeg ved så ikke, hvor stor den befolkningsgruppe er, men hvis man nu er en amerikaner, der ikke har en sundhedsforsikring, så er det jo i hvert fald der, hvor det gør en kæmpe stor forskel, hvis man gerne vil have muligheden.
De har lavet en ny ordning, hvor at netop dem, som du nævner, der ikke har en sundhedsforsikring, kan købe Wegovy direkte fra Novo Nordisk for $499 om måneden. En anden topchef, som også har lagt noget på LinkedIn, som jeg lige synes, vi skulle have med her, og vi er altså oppe på den øverste hylde, når vi kommer til virksomheder herhjemme. Du må godt tage dine høretelefoner af. Der er ikke mere lyd nu. Det er Mr. Vincent Clerc.
Hold da op.
CEO for A.P. Møller Mærsk, som her har været i Indien og indvie det nye skib Albert Mærsk, som er en del af den grønne omstilling.
Og all the way to zero.
Ja, præcis. Så er der en masse billeder, hvor han står sammen med The Honorable Minister Rashka Nikhil Katse, som er minister for ungdom og sport i Indien.
Sådan.
Og så står han ellers og smiler, og så er de i gang med at skulle indvie deres nye grønne skib, som jo en del af deres lille bitte grønne flåde. Den der,
Hvorfor siger du det på den måde?
Og, altså, Mærsk, det kan godt være, at de har en håndfuld grønne skib, men der er jo altså, størstedelen. Jeg ved godt, at Rom blev ikke bygget på en dag, men...
Altså, du oplever, at det er greenwashing?
Jeg oplever, at det tryk, promoveringen får af indsatsen, står ikke nødvendigvis lige med, hvordan det foregår ude i virkeligheden.
Nej.
Jeg er med på, at de skriver all the way to zero, men jeg vil sige, that way is very long. Men altså, Vincent Clerc, der har været i Indien, og en, der så også har været i Sydøstasien, og nu kommer han, det er... Jakob Aarup Andersen fra Carlsberg. Ja. Han har været på en lille rundtur på det sydøstasiatiske marked.
Ja.
Jeg vil bare lige har taget nogle billeder med til dig her, fordi noget, der går igen, det er hver gang, eller mange af de billeder, Jakob Aarup Andersen lægger op, der har han simpelthen en eller anden alkoholisk genstand i hånden, som jo er en del af hans arbejde.
Det er ikke så mærkeligt.
Men prøv at se her. Her sidder han og drikker blank.
Ja.
Her står han og drikker noget, der også ligner blank.
Det er i Singapore.
Her er han så i Malaysia og drikke en eller anden form for øl. Man kan ikke sige, det er glas. Her er han så i Laos og drikke lavøl, tror jeg, den hedder.
Ja.
Og her er han så også i Laos. Her drikker han Sommersby og ser glad ud. Og her er han mere i Laos og drikke mere Laosøl. Og her... Det her er han i Malaysia, og her har han simpelthen fået sig et glas vand, eller en Sprite. Han kunne ikke mere.
Nej, men er det fordi du, altså nævner du det, fordi du er bekymret for, at han...
Overhovedet ikke.
Okay.
Jeg tænker bare det der med, at hver gang han stiller op til noget, så skal han ligesom smage. Ja. Man kan jo ikke have det her job, hvis man ikke kunne lide øl.
Man kan vel godt drive Carlsberg succesfuldt forretningsmæssigt, uden selv at være en stor fan af øl.
Nå, ja, selvfølgelig, men du ved godt lidt ligesom i dit voksne liv, at hvis... Gud, du drikker jo ikke kaffe, Sune.
Det gør jeg faktisk.
Hver gang du går ind til et møde, og nogen byder dig på kaffe, så skal du ligesom sige, nej, jeg drikker ikke kaffe. Mm. Det vil være det samme her med Jacob Aarup. Hver gang han går ud på en fabrik ude i Sydøstasien, så siger han, oh, I want a beer, så nej, jeg drikker ikke øl.
Mm.
Altså, det,
Men nu kan vi jo se på den billedkavalkade, du lige har præsenteret, at det er faktisk så ikke sådan, det forholder sig.
Eller så sipper han bare til det.
Ja, det vil da ikke være... spordjøst, hvis han skal have mange af den slags begivenheder i løbet af en arbejdsdag, så nytter det jo ikke noget, at han...
Og ikke
han
det bunden i vejret for Sommersfyn.
Nej, præcis.
Nå, men link den nytter tilbage. senere her i marts måned, så er det store skiftedag i DSV's bestyrelse.
Ja,
det er 3 ud af 8 bestyrelsesmedlemmer bliver skiftet ud på generalforsamlingen. Og skal man tro på de mange historier, som Berlingske og Finans og Børsen har bragt, så er det resultatet af en intern magtkamp i bestyrelsen.
Ja, jeg vil sige, der er mange, mange eksempler på fredelige udskiftninger i bestyrelser i danske virksomheder, det her.
Og senest havde Berlingske en stor artikel, hvor at de havde fået adgang til interne bestyrelsesreferater, som ligesom også tegnede det her drama op. Men lad os lige forsøge at tegne billedet op her engang, og det gælder om at holde tungen lige i munden.
Ja, jeg lytter.
Ja, jeg har gjort mit bedste. Fronterne er sådan, at det på den ene side især er formand Thomas Plenborg, som er CBS-professor i regnskab, meget anerkendt professor i regnskab, og så på den anden side er det de 3 bestyrelsesmedlemmer, der lige om lidt er fortid, henholdsvis Niels Smedegaard og Malu Aamund og Helle Østergaard Christiansen. Niels Smedegaard, tidligere direktør i DFDS, Malu Aamund, bestyrelsesmedlem mange steder, tidligere venstrepolitiker også, tidligere
direktør
fra Microsoft. Og så Helle Østergaard Christiansen fra Danske Commodities. Du er ligesom persongalleriet, men så lad os lige prøve at få historien på plads. Fordi det hele starter, eller kan i hvert fald trække tråde tilbage til den gang i slutningen af 2023, hvor DSV meldte ud af daværende topdirektør Jens Bjørn Andersen, han ville stoppe året efter. Altså i efteråret 2024. Man havde fundet en afløser, og det var Jens Lund, den daværende driftsdirektør. Og her kan man vel godt tale om en decideret fyring.
Ja, det vil man vel nok klassificere. Altså, det fremstod som om, at det her var ikke noget, Jens Bjørn Andersen, det skete ikke på hans initiativ.
Nej,
i hvert fald.
Præcis.
Og jo efter en meget stærk udvikling, altså, objektivt set for selskabet, altså i en periode, hvor de havde været igennem en håndfuld meget, meget store opkøb, som hvor det var fuldstændig almindeligt anerkendt, at det havde DSV håndteret virkelig, virkelig godt.
Og med Jens Bjørn i spidsen, og så Jens Lund på, de har ligesom kørt makkerskab.
Ja.
Nå, det er så den udskiftning her, som angiveligt er årsagen til det her magtkamp i bestyrelsen. Fordi selvom at det var en enig bestyrelse, der bakkede op om at skifte ud på direktørposten, så har forløbet været noget tumultarisk. Og som jeg nævnte, så kunne Berlingske forledet berette via en række lækkede bestyrelsesreferater, at bestyrelsesformand Plenborg, CBS-professoren, i en ekstern rapport for Deloitte har fået alvorlig og hård kritik for den måde, han fyrede Jens Bjørn Andersen på. Og helt konkret så forløb det sådan, at bestyrelsen blev informeret om, at man ville skulle drøfte et muligt skift på CEO-posten. Og så på et tidspunkt i forløbet, så går det så angiveligt op for en gruppe af bestyrelsesmedlemmerne, at man har en følelse af, at Jens Bjørn Andersen er allerede blevet fyret.
Ja.
Eller afskedet før, at bestyrelsen så dem for det. Det er så noget, som DSV afviser over for Berlingske, og de er citeret for at sige, at en samlet bestyrelse deltog i af 2 omgange i interview med Jens H. Lund, og processen førte til en samlet bestyrelse udpegede Jens H. Lund som ny CEO. Det var hverken mindretalsudtalelse eller dissens. Så ja, det var ligesom en samlet bestyrelse, der bakkede op om det, og her peger folk sig på, at den samlede bestyrelse, eller grunden til det, måske hang sammen med, at man står for købet af DB Schenker, og man simpelthen ikke skulle skabe uro.
Nej, der skulle helst ikke rokkes alt for meget med båden på det tidspunkt. Og det kan man jo godt anerkende. Bestyrelsen har også et ansvar for at sikre den kontinuitet, der skal til for, at man kan kaste over noget så kæmpestort og ambitiøst som at købe DB Schenker, ikke?
Præcis. Nå, men det var så Smedegaard og Aamund og Helle Østergaard Christiansen, som var de her 3 i bestyrelsen, som var sådan lidt loren ved forløbet. Og der blev så efterfølgende i bestyrelsen skabt ro ved, at man fremrykkede en Deloitte lavede ligesom 3-årige vurderinger af bestyrelsens arbejde, den rykkede man frem, den her, og så skulle Deloitte så gennemgå, forløbet. Og de gennemgår så forløbet og kommer frem til den her rapport, hvor at der ligesom er kritik af måden, det er blevet håndteret på. Efterfølgende i bestyrelsen, så er der så en uformel samtale om, at Plenborg på den baggrund skal stoppe, eller man skal ligesom have et generationsskifte i bestyrelsen.
Det blev sådan en fælles forståelse, hvis jeg har forstået det rigtigt, at en af de konklusioner, man så ville drage, det var, at så skulle Plenborg ikke længere sidde i spidsen for bestyrelsen.
Ja. Men indtil han så skulle alligevel, fordi på et bestyrelsesmøde i december 2024, der melder han så, jeg har faktisk tænkt mig at fortsætte, og vi har derudover også besluttet os, eller at vi skal skifte ud i bestyrelsen, fordi vi skal have lidt mere international erfaring over nu, når vi står for DB Schenker, så Smedegaard og Aamund farvel og tak ved den kommende generalforsamling. Så sagde Helle Østergaard så efterfølgende, For ved du hvad, jeg trækker mig også. Jeg søger ikke genvalg.
Ja.
Og det er så der, vi står nu, at det er de tre, som skal ud af bestyrelsen her om få uger, når der er bestyrelses- eller generalforsamling, og tre nye, der står på tærsken til at komme ind i bestyrelsen, ikke?
Jo.
Og så ledes igennem hele forløbet, og nu kan vi så byde velkommen til Anne Malberg Horsager, der er programdirektør for bestyrelsesuddannelserne på Danmarks Tekniske Universitet. Velkommen til, Anne.
Tak skal du have.
Nu talte vi lige om hele forløbet. Med din viden om bestyrelsesarbejdet sådan generelt, når du ser på sådan et forløb her, og ser det beskrevet i medierne, hvad tænker du så?
Jeg kunne have lyst til at kommentere på mediernes beskrivelse af det, og, ja, og noget af den dialog, som er derude.
Du må sige lige, hvad du vil.
Ja. Jamen, der tænker jeg jo lidt, hvis vi tænker på H.C. Andersen, at han har jo ikke noget tøj på. Den historie vil man gerne bringe.
Mm.
Sådan med min erfaring for ledelse og bestyrelsesledelse, så ved man jo, at ofte så er rollen som leder ikke at sige noget. Også selvom man virkelig har lyst til at sige noget. Mm. Så jeg tænker, at den her sag er det jo ret interessant. Hvorfor siger han ikke noget? Kan man med god krisekommunikation gå ud og sådan gyde olie på vandene? Men det kunne være, at det er særdeles bevidst krisekommunikation ikke at sige noget.
Ja. Jamen, jeg ser nemlig to ting for mig i forhold til, at Thomas Benborg er tilbageholdende her. Og det ene kan være, at man siger, det vil jeg helst ikke snakke om, fordi det lyder måske ikke så godt i offentligheden. Og det andet kan jo være, at man siger, nu er vi verdens største transport- og logistikvirksomhed, og vi leverer fremragende resultater, og vi er i færd med at håndtere den her branches allerstørste fusion globalt nogensinde. Så vi vil sådan set bare gerne have lov at passe vores arbejde.
Mm-hmm. Så hvad Berlingske skriver, det vi er ligeglade med?
Nå, nemlig, jeg tror på ingen måde, det kan tænkes, at de er ligeglade. Mm. Altså, det tror jeg virkelig ikke, de er. Mm-hmm. Men det kan godt være, at Thomas Blindborg kan sige, hvad er upsiden for mig her? Ja.
Jamen, altså spørgsmålet det er, om sådan, hvis man skal være lidt tabloid, er det en dysfunktionel familiefest, vi kigger ind i, eller er det et sundt generationsskifte?
Ja.
Og det ved vi jo intet om.
Men det er ikke generationsskifte, når det er nogle af de unge, der smutter. Jo, så er det jo generationsskifte.
Jamen, det er et skift i bestyrelsen i hvert fald. Ja, det er klart. Nu træder der tre ud, og der skal komme tre nye. Og vi skal jo huske, at der er kommet en officiel forklaring på, hvorfor der skulle nogle nye ind.
Ja.
Fordi jeg synes, når man kigger på de nye navne, og lægger dem ved siden af dem, der træder ud, så er det da ikke sådan, så jeg tænker, når de her nye navne, de er meget stærkere på det internationale. Sådan som det er jo det, der har været den officielle forklaring. Er det ikke rigtigt, Ulrik? Det er det, der har været argumentet, at man har sagt, nu skal vi have nogen ind, som er bedre på det internationale.
Det var i hvert fald argumentet, da Smedegaard og Aamund blev... Ja, de skulle i hvert fald ikke fortsætte, og så var det så Sabine Bendik og Nathalie Riese Knudsen fra COVI, der skulle ind, og så har efter hele Østergaard så har valgt at sige, at jeg ikke genstiller, så vil man så indstille Jochen Teves, som er den nuværende direktør i DB Schengen.
Jamen, man kan sige, det er jo for mig at se et rigtigt skift, forstået på den måde, at utrolig mange danske bestyrelser har den udfordring, at de er utrolig biased af, at de tænker, de er diverse, fordi der sidder nogle kvinder, der er lidt under 50, så har vi klaret den. I virkeligheden, så er diversitetsudfordringen, det er både den faglige, men det er så sandelig også den globale.
Ja.
Mm. Og set med de briller, så er det jo en behersket forandring, der er sket i bestyrelsen.
Men Anne, tænker du ikke, at der er noget, når du læser alle de her historier i medierne og sådan noget, er der nogle klokker, der ringer, nogle alarmklokker, som er ved en eller anden anledning til bekymring fra din side?
Jamen det første, jeg tænkte, uden at vide frygtelig meget om DSV, uden at vide frygtelig meget om det marked, de er på, så tænker jeg jo som helt almindelig menneske og leder og bestyrelsesleder, så tænker jeg, her har vi en hæderkronet dansk virksomhed, som har gjort det ufatteligt godt. Præcis. Som ligger stabilt i markedet, som havde et udsving, der lige sagde, i 23, og ellers faktisk har ligget stabilt siden. De er på et benhårdt globalt marked. Det er ufatteligt, de har klaret sig så godt med så mange danskere i bestyrelsen.
Er det rigtigt? Altså, du tænker, at...
Ja da. Ja. Jamen, klart. Altså, og jeg tænker jo, vi er så biased af, vi tænker, at det er fantastisk, vi er danskere, og vi kan... Vi har jo en selvforståelse i forhold til vores kulturelle habitus, som vi bærer med os ind i alting, og vi nogle gange bliver blinde overfor. Og når man rejser lidt væk fra Danmark, og selvom det er folk, som altså arbejder internationalt, så er der jo nogle andre ting, der konstituerer, hvordan man er til i verden på.
Men nu kommer der to tyskere.
Ja.
Det er jo ikke, fordi det er folk, som sådan kulturelt ligger...
Nej.
altså på den helt anden side af planeten for os, han har sagt.
Jeg tænker, det er et fint træk i forhold til, at Schenker er blevet en del af familien.
Ja, jamen det mener jeg også, ja, den logik.
Du har da ret, der bliver nok endnu mere rettidig omhu og endnu mere compliance, fordi at det er man jo bedre til i Tyskland end i Danmark med deres tilsynsråd.
Og det, jeg synes, det er nogle helt valide pointer, og det kan man høre, Anna, at der har du noget indsigt i forhold til, hvordan man skruer det her sammen optimalt, mm-hmm, i forhold til, hvad der er til gavn for virksomhedens udvikling frem af banen. Ja. Det er jeg fuldstændig med på, at det er nærmest hjørnestenen i bestyrelsens arbejde. Men jeg vil bare sige, at min primære bekymring efter den information, der har været tilgængelig i medierne, det handler ikke om DSV's fremtidige trivsel forretningsmæssigt. Uagtet de ting, du siger der, som ligesom kunne indikere en eller anden form for bekymring i forhold til bestyrelsens sammensætning. Mm. Det, som jeg er bekymret for, det er et meget stærkt ord, det er magtfuldkommenhed. Altså, det er det, at man træffer nogle beslutninger, fordi vi gør, som vi plejer, det gider vi ikke blande nogen ind i, og vi ved godt, hvad der er bedst for DSV. Og det, der i hvert fald ligger i rapporten fra Deloitte, som er meget kritisk, det er jo det, at Jens Bjørn Andersen røg ud, uden at bestyrelsen var orienteret om det. Og så ved jeg godt, at jeg siger det meget firkantet eller meget på spidsen, men det var vel kritikken. Er det ikke rigtigt, Ulrik?
Altså... kritikken går på, at det var omkring hele forløbet, men altså DSV, Berlingske, og i forbindelse med, at de får fat i Deloitte-rapporten her, der siger DSV jo, at jamen, det er en enstemmig bestyrelse og en enig bestyrelse, der afskeder Jens Bjørn Andersen. Og jeg vil lige sige, jeg har jo selvfølgelig også rakt ud til DSV for at høre, om de havde yderligere at tilføje. Og her var meldingen, at de har ikke yderligere at tilføje, og hverken DSV eller Plenborg. Men bottom line er, som de bliver citeret for, det er at sige, der har ikke været mindretalsudtagelse eller et eller andet. Det er en enstemmig bestyrelse, der stemmer for i sidste ende, og det er en samlet bestyrelse, der har været til 2 gange jobsamtale med Jens Lund, hvor de ligesom har vurderet, godt han er den nye, ikke?
Jeg tror ikke, det er en ualmindelig situation i bestyrelser, at man kan være så uenig om
det. Nej, præcis. Jamen,
det er ikke. Og jo højere du kommer op i store virksomheder, jo mere magtfuldkommenhed er der jo.
Altså, jo, men jeg vil også bare sige, DSV er jo en fantastisk succeshistorie. Og man skal bare huske, at de her mennesker altså er lykkedes. Mm. Altså, de har taget den her virksomhed, som er stiftet for 50 år siden, og så har de gjort den til verdens største. Så det er jo ikke spor mærkeligt, hvis de tænker, vi ved altså godt, hvordan vi løser den her opgave. Ja. Det er simpelthen bare det. Mm. Altså, og det...
Men det er jo også, tilbage til det, du nævner der, Sune, det er jo også, at de tre, der træder ud nu, er vel på sin vis de tre, man kunne pege på at sige, det er nok de mest uafhængige af den nuværende bestyrelse. Præcis. Altså formand og næstformand. Mm. Altså Plenborg har været formand i lang tid og tidligere næstformand, og den nuværende næstformand er jo tidligere direktør i eller en af underafdelingen i DSV, ikke? Og så sådan ret tæt på driften, eller i hvert fald har været tæt på driften. Ikke?
Og der må jeg bare sige, Anna, at det må også stå, måske ikke på første side, men så på næste side i din store bog om bestyrelser, at det er vigtigt, at man har en sammensætning af, der er en balance, sådan, så der også er, hvad skal man sige, oprigtigt eksterne repræsenteret, som ikke er
klart
homegrown i virksomheden, klart, og ser alting indenfra
klart
og ud.
Klart.
Og det er altså dem, hvis vi kigger på papiret, det er altså så dem, der træder ud nu.
Og så skal man også lige her huske, at i DSV's bestyrelse, der sidder heller ikke nogen medarbejderrepræsentanter, som der gør i mange andre bestyrelser. Ja. Men Anne, jeg har lyst til at spørge, nu sidder vi og taler om DSV, og det gør vi jo især også, fordi at der har været historie på historie på historie, og det er ligesom om, det bare bliver ved. Altså sådan, hvis nu der ikke havde været de her historier, med dit kendskab til bestyrelser i virksomheder, er det odd case, eller er de her magtkampe noget, der faktisk foregår næsten dagligt ude i de danske bestyrelser?
Jamen, jo højere du kommer op i en virksomhedshierarki, jo flere kampe er der, jo større ego er der, jo større lyst er der til at påtage sig beslutningskraft, og det er det, vi i daglig tale kalder magt. Mm. Så selvfølgelig er der det. Og så er der jo også folk, der sidder med forskellige tilgange, uagtet om de varetager aktionærernes interesse nidkært, fordi de er det, eller fordi at det er den opgave, de har. Og så har vi jo alle sammen lyst til at have taletid og have bestemmelseskraft. Mm. Og det er ikke sikkert, det er den samme retning, selvom vi arbejder for den samme virksomhed.
Mm-mm. Her til sidst, Anne, så skal jeg lige høre dig. Efter generalforsamlingen, når at der er blevet skiftet ud på 3 af de 8 poster, er det så din forventning, at så bliver der stille? så ser vi ikke nyheder hver uge om bestyrelsesarbejdet i DSV?
Altså jeg tænker, så ligger der jo en forbandet pligt for den nye bestyrelse og få noget til at ske på kapitalmarkederne. Positivt, og gør de det, så bliver der stille.
Anne, tak for besøget.
Det var så lidt.
Måske ikke fred i bestyrelsen efter generalforsamlingen.
Jamen, jeg tror, at det er meget sandsynligt, at der kommer fred.
Ja.
Altså, fordi det
ellers
her er jo...
så har man valgt de forkerte.
Ja, det er et helt forkert ord, men det er altså udrensning, eller hvad man skal sige. Nu sikrer man sig, at der ikke er den uenighed, som det virker som om udefra har præget arbejdet i den forgangne periode. Ikke?
Jo.
Så det kommer ligesom på plads. Og så sidder DSV's bestyrelse og løser den opgave, der handler om at bidrage til, at DSV har en succesfuld drift. Og hvis man lykkes med det, så tror jeg ikke, vi kommer til at høre mere til det her.
Mm. Godt, Sune. Så er vi simpelthen ved vejs ende igen.
Ja, jeg synes altid, det er en lille smule ærgerligt.
Ja, men du ved, vi kan jo godt lige ringes ved. Nå. Bare snakke, hvis det er det, du savner.
Jeg kan godt have sådan en samtale i ugens løb om, hvordan det går med dansk erhvervsliv. Ja, ja. Det kan vi selvfølgelig godt.
Nå, vi har smidset dig også om alt muligt andet en gang.
Ja, 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 ja. Det er også rigtigt. Det er også dejligt. Men jeg synes, det er også grund til, at jeg har det sådan. Det er jo bare, at jeg synes, at det er nogle vigtige historier, jeg er glad
for. Og du godt kan lide at snakke.
Ja, selvfølgelig. Jo, jo. Ja. I modsætning til dig.
Skal vi ikke bare sige, at vi høres igen med igen i næste uge, Sune?
Jo.